jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë në leruar, mirë mbrama, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes veçojmë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara diskuton për Kosovën. Kosova të mos imitohet nga të tjerët nëse ajo shpall pavarësinë, tha shefja e diplomacisë greke Bakojanis. Qeveria serbe miratoi vendimin për anulimin e aktit të kuvendit të Kosovës për shpalljen e pavarësisë. Të dielën Evropa do të ketë edhe një shtet të ri, Kosovën, shkruan New York Times. Vladimir Putin thot se pavarësia e Kosovës është e pamoralshme dhe jashtëligjshme. I ftuar i emisionit është Alen Deletros, zëvendës presidenti i grupit ndërkombëtar të krizave në Bruxelles. Për këto dhe për mbajtje tjera, muhollësisht do t'ju njoftojmë në vazhdim të emisionit, por fillimisht lajmet e radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Blerta Belegu.
Kombet e Bashkuara. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara sot diskuton për çështjen e Kosovës. Mbledhja urgjente e këshillit është kërkuar nga Serbia. Kryesuesi i këshillit, ambasadori i Panamas Ricardo Alberto Arias, tha se këshilli u dakordua të mbajë mbledhje të mbyllur pas letrave që kishte marrë nga Serbia dhe aleati i saj Rusia. Arias tha se në mbledhje do të marrë pjesë edhe ministri i jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić. Para takimit shefi i diplomacisë serbe deklaroi se në mbledhjen e këshillit do t'u bëjë thirrje të gjitha vendeve që të bashkohen në mbrojtjen e sovranitetit dhe integriteti territorial të Serbisë dhe të mos lejoj shpalljen e njëanshme të pavarësisë së Kosovës. Serbia angazhohet për zgjidhje kompromisi. Ne jemi shtet paqëdashës dhe sovran dhe dëshirojmë zgjidhje që do të mundsojë stabilizimin e rajonit dhe integrimet evropiane, tha ai. Jeremić pastaj se para antarëve të Këshillit të Sigurimit do t'i përcjellë qëndrimin e vendosur të Serbisë se shpallja e pavarësisë së Kosovës do të ishte vendim i pavlefshëm dhe do të prishte stabilitetin në Ballkanin Perëndimor. Washington. Kosova nuk duhet të imitohet nga askush tjetër nëse ajo shpall pavarësinë nga Serbia, ka deklaruar ministrja e jashtme e Greqisë Dora Bakojanis. Ne do të shohim se çfarë do të ndodhë në rajon dhe do të sigurohemi se çka do të vendoset për Kosovën të jetë rastësuj generis që Kosova të mos mund të imitohet nga askush tjetër, tha Bakojanis. Ajo i bëri këto komente pas takimit me sekretarën e shtetit Condoleezza Rice, zëdhënësi i departamentit të shtetit Sean McCormack, u tha gazetarëve se Kosova nuk përbën precedent. Çështja e Kosovës do të jetë temë diskutimi edhe në takimin e zonjës Rice dhe sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Të premten, kreu i Kombeve të Bashkuara do të takohet në shtëpinë e bardh me presidentin George Bush. Në takim përveç çështjeve të ndryshme rajonale, pritet të diskutohet edhe çështja e Kosovës. Mosk. Në konferencën e fundit vjetore për shtyp, presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se pavarësia e njëanshme e Kosovës është e pamoralshme dhe e paligjshme dhe Evropa po zbaton standardet të dyfishta në Kosovë. Ne mendojmë se mbështetja për shpalljen e njëanshme të pavarësisë së Kosovës do të ishte e pamoralshme dhe e paligjshme. Integriteti territorial i shteteve është i mishëruar në parimet themelore të ligjit ndërkombëtar, tha Putin. Nuk dua të fyej askënd, por për 40 vjet Republika e Kipros Veriore ekziston praktikisht si shtet i pavarur. Përse nuk e njihni atë si shtet? A nuk jeni ju si evropian të turpëruar për zbatimin e këtyre standardeve të dyfishta, për zgjedhjen e problemeve të njëjta në pjesë të ndryshme të botës, ta Putin? Lidhur me vendosjen e mbrojtjes raketore amerikane në Evropa, i tha se paraqet kërcënim për Rusinë dhe shtoi se Rusia do të jetë detyruar të veprojë në rast se Shtetet e Bashkuara i zbatojnë planet për vendosjen e radarit në Çeki dhe interceptorët raketor në Poloni. Shtetet e Bashkuara kanë ripërsëritur në vazhdimësi se mbrojtja raketore në Çeki dhe Poloni nuk është kundër Rusisë. Paris. Franca po konsultohet me vendet e tjera të Bashkimit Evropian për të njohur pavarësinë e Kosovës. Ne po konsultohemi me partnerët tanë evropian dhe për këtë do diskutojmë të hënën në mbledhjen e Këshillit të BE-s për çështjet e jashtme, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Pascal Andreani. Agjencia e lajmeve AFP citoi një diplomat francez të ketë thënë se Parisi dëshiron që të njohë Kosovën njëkohësisht me Britaninë, Gjermaninë dhe Italinë. Budapest. Hungaria do të marrë pjesë në misionin e BE-s në Kosovë pasi ajo të shpall pavarësinë, ka thënë ministrja e jashtme Kinga Gonç. Hungaria tashmë po luan rol të rëndësishëm në Ballkan, tha Gonç për agjencinë e lajmeve MTI. Ne kemi një numër të madh të ushtarëve në KFOR. Ekspertët hungarez do të jenë pjesë e këtij misioni, tha ajo. Bashkimi Evropian planifikon të dërgojë 2000 persona në Kosovë, kryesisht policë dhe ekspertë drejtësisë pas shpalljes së pavarësisë. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush tha se planifikon të dërgoj sekretaren e shtetit Condoleezza Rice në Kenya që të ndihmojë në përpjekjet për përfundimin e dhunës politike. Rice do të shoqëroj presidentin Bush gjatë turneut të tij në Afrikë që fillon të premten. Më shumë se 1000 persona janë vrarë dhe rreth 3000 të tjerë janë zhvendosur nga dhuna në Kenya që shpërtheu nga mosmarrveshjet e zgjedhjeve presidenciale. Beirut. Lideri i Hezbollahut, Hasan Nasrallah, sot i shpalli luftë të hapur Izraelit në një fjalim luftënzitës në funeralin e komandantit të vrar Imad Mugnie. Nasrallah tha se lufta e vitit 2006 mes grupit militant dhe Izraelit nuk ka mbaruar dhe se i thtarët e tij janë të gatshëm për betejë të mëtejme. Mugnie konsiderohet planifikues i rëmbimit të shtetasve perëndimor në Liban në vitet 1980 dhe i sulmit me bomba në ambasadën izraelite në Buenos Aires në vitin 1992 që la 29 të vrar. Kishinau. Policia në Moldavi tha se 20 persona janë lënduar nga shpërthimi i gazit në një qendër tregtare në kryeqytetin Kishinau. Ministria e Brendshme tha se 3 kontejner të gazit kanë shpërthyer në kuzhinën e një kafeneje. Raportet e para thonë se shpërthimi ndodhi aksidentalisht. Ndoqët buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Blerta Belegu.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Ekspertët së drejtës ndërkombëtare pohojnë se kërkesa për mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara është përsjatje e fundit e Serbisë përpara se Kosova të shpallë pavarësinë. Ata pohojnë se takimi i sotëm do të jetë vetëm një mbledhje informative. Kronike Albana Isufit.
Mbledhja e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ku do debatohet në një seancë të mbyllur për Kosovën, sipas ekspertëve të së drejtës ndërkombëtare në Prishtinë, nuk do të jetë tjetër veç se një përsëritje një mori seancash të mbajtur vitin e kaluar, të cilat kanë përfunduar pas një rezultat në raport me zgjidhjen e statusit të Kosovës. Ligjëruesja së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, Iliriana Islami, thotë se kërkesa e Serbisë për të debatuar edhe një herë për Kosovën është përpjekja e fundit e saj para se Kosova ta shpall pavarësinë.
Serbia në këtë rast po i shfrytëzon të gjitha mjetet e mundshme, siç edhe i takojmë në bazë të aspektit të së drejtës ndërkombëtare, mirëpo realisht nuk do të ketë ndonjë mundësi që të veprojë në këtë drejtim, për shkak se Këshilli i Sigurimit e ka agjendën e vetë. Qoftë kjo është mbledhje ad hoc, atëherë nuk ka nevojë, nuk ka ndonjë bazë ligjore me i pengu qashtet. Ajo do të mund të asjetë sikur ta pengonte një veprim. Mirë, po në këtë rast Kosova nuk ka marrë asnjë veprim. Kështu që do të jetë vetëm ndoshta përsëri ndonjë mbledhje informative, mirë, po nuk ka ndonjë pengesë që do të mund të ndikonte në vendimin që mund ta ketë çfarë do qoftë qeveria e Kosovës.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se çështja e Kosovës tashmë ka dalë nga ndërtesa e Këshillit të Sigurimit dhe rjedhimisht mbledhja sotme nuk do të ndikojë në vendimin e institucioneve të Kosovës për të shpallë pavarësinë. Në anën tjetër, njohësi së drejtës ndërkombëtare Sabri Kiçmari mendon se Këshilli i Sigurimit ka dështuar që ta zgjidhë çështjen e Kosovës. Si rjedhoja i mendon se edhe seanca e sotme do të zhvillohet, po në këtë frymë.
Mendoj që Këshilli i Sigurimit është i obliguar që ti përgjigjet tesave të vendëtare për të majtë seancë. Mirë po, pozicioni i ti si institucion ndërkombëtar në raport me zgjidhjen e çështjes Kosovës tashmo ka dështuar me që në tentime të vazhdueshme vitin e kaluar nuk ka arrit që të gjej konsenzusin e mjaftueshëm për të marrë një vendim që ka të bëjë me zgjidhjen e statusit Kosovës. Prandaj edhe takimi sot në Këshillin e Sigurimit nuk do të jetë asgjë tjetër veç se përsëritje e atyre seancave që ka mbajtur Këshilli i Sigurimit në muajin maj që është korrekt dhe sidomos në muajin dhjetor.
Shpallja e pavarësisë së Kosovës flitet se do të bëhet këtë të diel me 17 shkurt, ndërkohë që Bashkimi Evropian ende nuk ka autorizuar dërgimin e misionit të tij civil të quajtur EULEX në Kosovë. Sabri Kiçmari mendon se sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon në dy ditët e ardhshme do t'i jap dritën e shile këtij misioni.
Unë shpresoj shumë që pas seancës së sotme të Këshillit Sigurimit dhe pas takimit të nesërm me presidentin amerikan jam George Bush, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, zoti Ban Ki-moon, do të vendos përdhënien e drejtës jeshile për dërgimin e misionit të Bashkimit Evropian Kosovë.
Mbledhja sot me Këshillin të Sigurimit është kërkuar nga Serbia dhe Rusia. Ambasadori i Panamas Ricardo Alberto Arias, kryesuesi i Këshillit, ka thënë se ministri i jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić do të ftohet të marrë pjesë në mbledhje me kërkesë të tij. Në anën tjetër, në takim nuk do të marrë pjesë shefi Ulmikut Joakim Rücker e as ndonjë përfaqësues tjetër nga administrata e Kombeve të Bashkuara apo nga institucionet e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Qeveria e Serbisë sot ka miratuar vendimin për të shfuqizuar pavarësinë e Kosovës ende pa u shpallur. Ky vendim pritet të aprovohet edhe në kuvendin e Serbisë. Nga Beogradi njofton korrespondenti ynë Idris Seferi.
Ky dokument nën pikësh parashes shfuqizimin e aktit të pavarësisë nga organet e Kosovës, duke quajtur këtë akt si të dhunshëm. Në bazë të pikës 3 të gjithë qytetarët e Kosovës që njohin Serbinë janë qytetarë të saj dhe kanë të drejtë të mos e njohin pavarësinë. Kurse pika 6 e këtij dokumenti shfuqizon po ashtu të gjitha vendimet e Bashkimit Evropian lidhur me Kosovën. Kryeministri Vojislav Koštunica në konferencën për media të qeverisë së Serbisë ka ftuar serbët të rinë në Kosovë.
Istovremeno još jedan put i nedvosmisleno predstavlja poziv svim Srbima.
Edhe njëherë dhe pamenduar qeveria u bën thirrje serbëve të Kosovës e metohisë të rinë dhe të jetojnë aty. Ky dokument u garanton që qeveria e Serbisë do të bëjë gjithçka që këto kushte në të cilat jetojnë të jenë normale. Normalisht do të ndajmë buxhet të veçantë. Qeveria do të bëjë po ashtu gjithçka që në Kosovë si pjesë përbërëse e Serbisë të xheroj praninë e saj, të forcohet dhe që jetën e të gjithë qytetarëve lojal ta bëjë të mundur më së miri, ka theksuar Koštunica para gazetarëve. Megjithatë, analistët serb mendojnë se nuk është aq me rëndësi që Serbia nuk do ta njehë Kosovën. Sipas Dušan Janjić, drejtuesi i forumit për marrëdhënie ndëretnike, gjeneratat e reja do ta njohin atë.
Sam taj akt je logična posljedica politike orientacije Beograda.
Ky është një reagim normal i Beogradit dhe sigurisht që me këtë bllokohet në një afat më të gjatë njohja e Kosovës në Kombet e Bashkuara. Sigurisht ta kishte njohur Serbia do të ishte gjë e kryer. Pra siç duket me këtë protestë, Koštunica dhe Tadić kanë krijuar një obligim për gjeneratat e reja që do të njohin Kosovën në marrëdhëniet bilaterale dhe kjo është e mundur mbase dikur në Bashkimin Evropian kur të jenë ndërruar gjeneratat, por duhet llogaritur se kjo bllokadë do të zgjas. Duhet llogaritur edhe se për arsye të brendshme shumë shtete nuk do ta njohin Kosovën, pra fillimisht mund të pritet njohja nga 40 shtete, thekson Janjić. Ndërka që Jelena Milić thotë se njohja nga Serbia nuk është më rëndësishmja në këto momente. Kjo nuk është çështja kryesore për çfarë fitohet apo humbet me njërin apo potezin tjetër. Derisa është një mosnjohje formale dhe nuk sjell probleme, kriza dhe gjëra të tjera, nuk është problem aq tragjik. Nuk e di se çfarë do të mund të bënte çdo shtet sikur të ndodhte një gjë e ngjashme, por në një kohë tjetër do të vendoset gjërat në vendin e tyre, mendon Milić. Ndërka Stevan Nikšić, analisti javorës Nin, thot se në fund Serbia do të ketë më së shumti dëme nga të gjitha vendimet e saj.
To je jedna demonstracija političkog stava. Beogradu je važno da...
Ky është një demonstrim i qëndrimit politik. Për Beogradin është më rëndësi që të tregojnë në opinionin lokal se nuk pajtohet me tërë atë që po ndodh. Megjithatë, është më rëndësishmja që të gjitha këto do të përfundojnë në kuadër të reagimeve diplomatike. Mendoj se as Moska e as Beogradi nuk do të mund të ndërrojnë shtegun e zhvillimit të ngjarjeve, thekson Nikšić. Për Radio në Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Të dielën Evropa do të ketë një shtet të ri, pohon New York Times në artikullin me titull Tani vjen Kosova. Gazeta shkruan se pavarësia e Kosovës është justifikuar, unike dhe pashmangshme. Artikullin për transmetime përgatiti me Lazim Koci.
Autori i shkrimit Roger Cohen fillimisht pohon se Evropa të dielën do të ketë edhe një shtet të ri, Kosovën, duke i dhënë kështu fund dezintegrimit të Jugosllavisë që filloi para 17 vitesh me luftën e parë që shpërtheu në Sloveni. Kjo është një arsye për kremte, shkruan gazeta, pavarësisht faktit që Serbia këtë shtet e cilëson shtet fiktiv në territorin serb dhe pavarësisht e kundërshtimit të Rusisë. Është fakte që pavarësia Kosovës është e justifikuar, unike dhe e pashmangshme, shkruan New York Times, për të shtuar se rrugë tjetër nuk ka, sepse Serbia humbi Kosovën shumë kohë më parë, ndërsa zhagitjet e mëtejme mund të dëmtojnë rajonin. Rjedhimisht, të dielen Kosova shpall pavarësinë, ndërsa në fillim të javës së ardhshme fuqitë më dha duke përfshirë Shtetet e Bashkuara, Francën, Britaninë e Madhe dhe Gjermaninë do ta njohin shtetin e ri. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian takohen të hënën dhe mbase do të pajtohen për platformën e kumtesës që do të thoshte se kushtet për njohjen e pavarësisë janë përmbushur dhe jo më pak se 20 vende të BE-s do të njihnin pavarësinë e Kosovës. New York Times vënë pas se Çiproja është kundërshtarja më e madhe e pavarësisë e Kosovës dhe shton se në mesin e vendeve që hezitojnë janë edhe Spanja, Rumania, Slovakia, Greqia dhe Bulgaria. Duke elaboruar pastaj rënjët e krizës, New York Times shkruan se heqja e autonomisë së Kosovës nga ana e Miloševićit dhe shëndrimi i Jugosllavisë në Serboslavi ka qenë shkaku kryesor. New York Times në vazhdim citon kryeministrin serb Vojislav Koštunica të ketë thënë se nuk do të lejojë ekzistencën e shtetit të ri Kosovar as për një minutë, por shton se krejt çfarë mund të bëjnë serbët është zhurma, ndërprerja e energjisë, bllokimi i ndonjë rruge nga serbët dhe inkurajimi i tyre për të shkëputur pjesën veriore. Por, shton autori i shkrimit, presidenti Boris Tadić do të jetë forca qetësuese, ndërsa Shtetet e Bashkuara dhe evropianët do të bëjnë presion të shqiptarët për qetësi. Kosova nuk është Abkhazi dhe as Osetia Jugore, shkruan New York Times, sepse ishte Miloševiqi që filloi nacionalizmin gjenocidial dhe pësoi disfat. Në plan afatgjat, ky epilog për Kosovën do të jetë pozitiv edhe për vetë Serbinë, sepse do të filloi së shikuar i përpara drejt perëndimit dhe jo lindjes, konkludon gazeta amerikane New York Times.
Në vazhdim sjellim intervistën me të ftuarin e këtij edicioni Alen Deletros, zëvendës presidenti i grupit ndërkombëtar të krizave. Ai flet për datën e shpalljes së pavarësisë, takimin e sotëm të Këshillit të Sigurimit dhe rolin e Beogradit në veri të Kosovës. Me zotin Deletros ka biseduar Iliriana Bajo.
Zoti Deletros, shqiptarët dhe pakicat jo serbe në Kosovë kanë filluar përgatitjet për festimin e pavarësisë, e cila pritet të shpallet këtë fundjavë. A do të ndodhë në këtë afat kohor dhe a besoni se është koha për festime?
Do you think it will happen in this timetable and do you think it is time for celebration?
Kam dëgjuar fjalë që vijnë nga Prishtina se po përgatiten për shpalljen e pavarësisë në ditët dhe javët që vijnë. Personalisht nuk kam informacione se kjo do të ndodhë këtë fundjavë. Ajo që është e sigurt është se shpallja e pavarësisë do të ndodhë në javët që vijnë.
It will happen in the coming weeks.
Çfarë ju bën të mendoni se nuk do të ndodhë këtë fundjavë?
And not this weekend.
No, as I said, well,
ashtu siç e thash, fjalët për këtë fundjavë vijnë nga një rreth shumë i ngushtë në Prishtinë derisa nuk ka asnjë deklarim publik. Ajo që pres të ndodhë me siguri këtë fundjavë është që qeveria e Kosovës të bëjë publike deklaratën e synimit të shpalljes së pavarësisë, ku mund të jepet edhe një datë shpalljes. Sa i përket Ballkanit, besoj se Kosova është pjesa e fundit e konfliktit në ish Jugosllavi. Zgjidhja vetme aktualisht është pavarësia e Kosovës. Gjatë muajit të parë pas fillimit të procesit të shpalljes së pavarësisë, do të kemi shprehjen e pakënaqësisë nga Beograd. Por shpresoj që çdo kush do të ruaj gjakëtohtësinë dhe ky proces tranzicioni do të kalojë qetësisht.
Beogradi ka kërkuar nga serbët e Kosovës të qëndrojnë në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë. Edhe e Prishtina zyrtare i ka bërë thirrje pakicës serbe të mbetet dhe të integrohet në Kosovën shtet. A shihni ndonjë gjë të përbashkët në këto dy apele?
Mendoj se për Prishtinën dhe pjesën tjetër të Evropës ideja e një shteti të pastër etnikisht është ide plotësisht e papranueshme që nga fundi i luftës së dytë botërore. Është shumë e rëndësishme për të gjithë që serbët që jetojnë në enklavat në jug të Kosovës dhe në veri të Mitrovicës ta ndjejnë se mund të jetojnë dhe të përparojnë në këtë shtet. Kjo është themelore për pavarësinë e Kosovës.
A mendoni se serbët e Kosovës do të jenë në gjendje të marrin vetë një vendim pa ndikimin e Beogradit,
despite the Beograd influence?
Serbët e Kosovës kanë treguar deri tash interes të madh për këshillat që vijnë nga Beogradi. Shpresoj që kjo të ndryshojë në muajt që vijnë. Ajo që pres të shoh në të ardhmen e afërt është që Beogradi të mësohet dhe ta pranojë idenë e Kosovës së pavarur. Për më tepër që gjithë rajoni po shikon gjithnjë më shumë drejt të ardhmes dhe integrimit evropian. Kjo duhet të jetë vërtet edhe për Serbinë. Kur ta kemi lënë prapa krahëve problemin e Kosovës, shpresoj që energjitë të fokusohen në integrimin evropian dhe jo në ndarjet e së kaluarës.
Serbia me mbështetjen e Rusisë ka kërkuar në mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurimit për sot, cilat janë gjasat që ky takim të ndodhë para shpalljes së pavarësisë apo deklaratës së qëllimit dhe çfarë mund të pritet nga një takim i tillë?
And what can we expect from such meetings?
Mendoj se nuk mund të presim ndonjë gjë nga Këshilli I Sigurimit kur dihet se Rusia ka hedhur poshtë të gjitha propozim rezolutat që qarkulluan verën e kaluar. Nëse Rusia do të përpiqet të sjellë ndonjë propozim rezolut kundër pavarësisë së Kosovës, atëherë ajo do të kishte veton e menjëhershme nga së paku tre vende anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit. Ajo çfarë mund të bëjë Rusia është të mbledhë një takim të jashtëzakonshëm që do të mbetet në nivelin e debatit. Në këto kushte është sekretari I përgjithshëm I Kombeve të Bashkuara, ai që duhet të marrë një qëndrim për të njohur ndryshimin e situatës në terren dhe të nxjerrë përfundime për misionin e Kombeve të Bashkuara në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shqiptarët dhe serbët në Kosovë janë duke pritur shpalljen e pavarësisë në mënyra të ndryshme dhe shembulli I kësaj janë dy familje, një shqiptare në Prishtinë dhe tjetra me përkatësisë serbe në veriun e Mitrovicës. Antarët e familjes Latifi në Prishtinë thonë se janë duke pritur me gëzim dhe padurim ditën e shpalljes së pavarësisë, ndërka që antarët e familjes Nekiç në Mitrovicë thonë se janë duke pritur të tensionuar dhe të pasigurt. Kronike Bekim Bislimit.
Shpallje e pavarësisë së Kosovës, e cila është paralajmëruar nga institucionet kosovare se do të ndodhë brenda pak ditësh, nga qytetarët e Kosovës është duke u pritur në mënyra të ndryshme. Përderisa shqiptarët thonë se po e presin me gëzim shpalljen e këtij akti, për serbët në veriun e Mitrovicës kjo paraqet shqetësim. Në familjen Latifi në Prishtinë tashmë ka nisur të ndjehet atmosfera festive dhe antarët e kësaj familjeje thonë se memzi presin që të vijë fundjava përkur edhe është paralajmëruar mundësia shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Ramadan Latifi 86 vjeçar thotë se po e pret me padurim ditën e shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe se gjatë jetës së tij nuk ka pasur ndonjë gëzim të madh.
Familja jonë, këtë pavarësi botë e presmi, unë kam 86 vjet. Edhe prita sa njerë ka shku për këtë pavarësi është hata madhe. Në për burqe, që e kanë mytë, i kanë maltretuar, të lëjfar zullum i kanë bërë sërpë ndaj neve. E ta shërë gëzimi madhe dhe shomili, do me thonë për mu, gëzim matë madhe nuk di që që bërë.
Tha Ramadan Latifi, i biri ti bashkimi, thekson se shpallin e pavarësisë së Kosovës është duke pritur si momentin vendimtar, prej ku do të njësë ardhëmërie të gjithë qytetarve të Kosovës dhe me këtë dhe ardhëmërie e familjes së ti.
Dy knashtësi kom. Jam I lumtur, një se baba e priti pavarësinë e Kosovës, gjithashtu edhe unë, edhe djali jam edhe me nipin. Katër gjenerata na jetojmë së bashku këtu. Të gjithë jemi të lumtur se pavarësia e Kosovës është rrugë për ardhmërinë e Kosovës. Festa veç ka filluar te ne, edhe në punë, edhe në shtëpi, edhe gjithka kemi festë.
Ndërkaq bashkëshortja e bashkimit Liria pret që festa për shpalljen e pavarësisë së Kosovës të jetë dinjitoze.
Me 17-in, gjithçysh, me dashur Zot inshallah, e festojna mirë, në mënyrë dinjitoze, jo me probleme. Krizme do të mblidhemi, gëzimi shumë I madh. Dashur Zot tash na shta drejtova diçka. Jo vetëm familjen teme, por në tërë Kosovën, ku ka mirë.
Në anën tjetër, familja Nekiç me përkatësi etnike serbe, e cila jeton në pjesën veriore të Mitrovicës, shpalljen e pavarësisë së Kosovës është duke pritur e tensionuar. Slagjana Nekiç thotë se ajo me bashkëshortin dhe dy fëmijët do ta lëshonin Mitrovicën në rast se pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, situata do të ishte pasigurt.
Kuçi u kozhi monie na shkuçi I këtë bismosë të lënë ku në sigurnost bez razmishlenja bi na pustili Kosovsku Mitrovicë.
Shtëpia në të cilën jetojmë nuk është e jona dhe në qoftë se ndjehemi të pasigurt, nuk do të mendohemi gjatë për ta lëshuar Mitrovicën. Për momentin nuk e mendojmë një gjë të tillë, sepse ende ekziston shpresa se nuk do të ndodhin gjëra të këqija. Jemi bërë apatik ndaj pavarësisë së Kosovës, për të cilën po flitet paraprakisht me ditë, me muaje, me vite, tha Slagjana. Ajo shtoi se e ka një dozë të frikës se për shkak të paqartësisë se a do ta shpallin lider shqiptar pavarësinë e Kosovës gjatë kësaj fundjave.
Ali sad za sad, konkretno ne poshim se predstë që bikinte. Se se nadam da je situacija në ovom prostoru pod lupom međunarodne javnosti.
Tash për tash, konkretisht nuk frikohemi nga fundjava që vjen. Shpresoj që situata në këto hapësirë është në fokusin e opinionit ndërkombëtar dhe është në qendër të interesimit të Evropës dhe botës. Kjo më bën të shpresoj se nuk do të ketë hapa të dhumshëm. Megjithkëtë, nuk jam tërsisht e bindur për këtë, prandaj ekziston dyshimi pas Llaxhana, ndërkaq bashkëshorti I saj Davorit mendon ndryshe. Ai thotë se do të lëshonte Mitrovicën vetëm nëse familja e tij rrezikohet financiarisht.
Ne plashim se nisë bezbednost të svoje porodice, odnosno dece, ne verujem da će se išta desiti dokle god Republika Srbija pruža podršku.
Nuk frigohem për sigurinë e familjes ime, përkatësisht të fëmijëve. nuk besoj se do të ndodhë çka do qoftë, përderisa shteti Serbisë e ndihmon këtë popull këtu. Kështu që nuk besoj që dikush do të shpërngulet nga ky territor. Vetëm jo stabiliteti eventual financiar do të më bënte mua dhe familjen që të largohemi nga këtu. Kjo do të ndodhte nëse shteti i Serbisë ndërprejnë financimin e institucioneve në Kosovë, nga të cilat mbijetojnë vetëm popullata serbe e sidomos në veriun e Mitrovicës dhe në enklavat serbe, tha Davor Nekić. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Përmirësimi i kushteve për investitorët e huaj është hapi i parë që institucionet vendore do të marrin pas zgjidhjes së statusit të Kosovës. Zyrtar në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave thonë se tashmë kanë filluar përgatitjet në përmirësimin e infrastrukturës ligjore. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Bedri Hamza Zëvendës, Ministri i Ekonomisë dhe Financave, pohon se ekonomia është një ndër sfidat kryesore pas zgjidhjes së statusit.
Kosova ende ka infrastrukturën ligjore të pakompletuar që në këtë vetë parashikuan të miratuan një numër i madh i ligjeve. Sot na ke drejtim një të punuar që të ngritet efikasiteti gjykatave dhe ftohet potencial më shumë tashëm ta kenë sigurinë se në Kosovë vepron ligji, prona është e mbrojtne. Domethënë edhe investimet janë të mbrojtura.
Bedri Hamza pohon se në Ministrinë e Ekonomisë aktualisht janë duke punuar në lehtësimin e procedurave të regjistrimit të investitorëve potencial dhe në eliminimin e pritjeve të panevojshme të tyre.
Mi po për pa reformimin e politika fiskale, pa nivelizimin e tynim të pakten me venet e regionet, investorët ashtu nuk do të vinë me investu në Kosovë, për arsye sepse nëse norma e taksën se tim të korporatave, në venet e regionet cilët rrëth 10% dërsa, tek ne është 20% atëhere, në pse është Kosovë atraktive e marrë dikush me investu kapitalin e ti.
Ministria Ekonomisë dhe Financave tashme ka identifikuar edhe fushat me interes për investitorët potencial, thotë Bedri Hamza.
Kapitali privat shkon në drejtim që ku ka profit më të madh, ku realizon profit më të madh është tregu si tregu mjaft atraktiv sistemi bankor, pastaj energjia, minierat, agrobiznesi, normalisht që do të ketë nevojë që ne të përmirësojmë infrastrukturën në investimet e tona si qeveri të orientohen në infrastrukturën rrugore që është një pengesë për zhvillimin ekonomik.
Në anën tjetër ekspert për çështje ekonomike, pohojnë se qeveria e Kosovës nuk ka nevojë që të caktojë fushat prioritare për investitorët. Muhammed Mustafa, udhëheqës i Institutit për Hulumtime Zhvillimore Reinvest, tha se qeveria Kosovës duhet të mundësoj zbatimin e ligjeve dhe të bëj korrigjimin e politikave fiskale.
Ne kryesorë që të kryojmë një shtet ligjor, një ambient ku qeveriset mirë dhe ku nuk ka korrupsion, ku zbatohet ligji, ku zbatohen kontratat, e ku është infrastruktura publike e përshtatshme, kurse investitorët e shohin interesin në cilin sektor ata kanë interes të investojnë.
Sipas zyrtarëve të Agjencisë për Promovimin e Investimeve të Huaja, vetëm vitin e kaluar këtë agjenci kanë vizituar me shumë se 1800 përfaqësues të kompanive të mëdha botërore për tu interesuar për klimën investive në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara filloi mbledhjen urgjente për Kosovën. Kosova të mos imitohet nga të tjerët nëse shpall pavarësinë, thot Dora Bakojanis. Qeveria serbe miratoi vendimin për anulimin e aktit të kuvendit të Kosovës për shpalljen e pavarësisë. Të dielën Evropa do të ketë edhe një shtet të ri, Kosovën, shkruan New York Times. Vladimir Putin thot se pavarësia e Kosovës është e pamoralshme dhe jashtëligjshme. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.